伙伴朋友们，早上、下午、晚间，神与你同在。哇哦，感谢耶稣，我们很快的120天，泥土再次动起来，我们已经完成了110天，接下来会是第12个阶段，也就是最后一个阶段，这是一个兴盛的阶段。我相信在于我们过去有4天灵的人生，紧接灵的人生一结束，我们就进到灵魂体兴盛120天计划，120天的灵修，120天的运动，120天的跑步，120天的慢跑慢走。我相信我们身心灵都越来越健康了，盼望我们在接下来的这10天，我们进到兴盛的这个阶段。这个阶段一样，每天3到5章的圣经，每天10000步的行走，或者跑步，或者慢跑。最后这个阶段是让我们去感觉主的心，感觉他对这块土地的怜悯与爱。你知道吗，伙伴朋友们，爱是一个我们没有办法去假冒，没有办法去仿冒，是一个很真实在里面流露出来的东西。我承认我们每一位都缺乏爱，都缺少爱，我们也没办法真正怜悯。但是当我们在里面跟主紧紧的连接相扣在一起的时候，他的爱流露到我们的身上，我们也流露出他的爱与怜悯。这周边走，接下来的10天边走边祷告的时候，让主的爱介入进到我们生命里面，让主的爱融化我们，主的爱沐浴我们，主的爱感染感化，让我们消失在他的爱里面。让我们边走的时候，我们把主的爱也流露在我们走过的土地，把主的怜悯也流露到我们所走过的地方。愿主的爱将我们消失在他的里面。随着祷告的内容，祷告的范围都已经在网页给大家准备好了，我们跟着这个范围，跟着这个的祷告的内容来祷告，来祈求。还是一样的，每天3到5章的圣经，每天1分钟洁净你的家，每天1个小时慢跑慢走快走，灵修方言，跟主连接，走着你的社区、你的小区、你的城市、你所在的土地。加油，伙伴们！
我们离别了众人，就开船一直行到歌市。第2天到了罗底，从那里来到帕达拉，遇见一只船要往腓尼基去，就上船起行。望见塞浦路斯，就从南边行过，往叙利亚去。我们就在推罗上岸，因为船要在那里卸货。找着了门徒，就在那里住了7天。他们被圣灵感动，对保罗说：“不要上耶路撒冷去。”过了这几天，我们就起身前行，他们众人同妻子儿女送我们到城外，我们的跪在岸上祷告，彼此辞别。我们上了船，他们就回家去了。我们从推罗行进了水路，来到多利买，就问那里的弟兄安，和他们同住了1天。第2天我们离开那里，来到凯撒利亚，就进了传福音的腓力家里，和他同住。他是那7个执事里的一个，他有4个女儿，都是处女，是说预言的。我们在那里多住了几天，有一个先知名叫亚加布，从犹太下来，到了我们这里，就拿保罗的腰带捆上自己的手脚，说：“圣灵说， 犹太人在耶路撒冷要如此捆绑这腰带的主人，把他交在外邦人手里。我们和那本地的人听见这话，都苦劝保罗不要上耶路撒冷去。保罗说，你们为什么这样痛哭，使我心碎呢？我为主耶稣的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷，也是愿意的。保罗既不听劝，我们便住了口，只说愿主的旨意成就便了。过了几日，我们收拾行李上耶路撒冷去，有凯撒利亚的几个门徒和我们同去，带我们到一个久违门徒的家里，叫我们与他同住。他名叫拿孙，是塞浦路斯人。到了耶路撒冷，弟兄们欢欢喜喜地接待我们。第二天，保罗同我们去见雅各，长老们也都在那里。保罗问了他们安，便将神用他传教在外邦人中间所行之事一一地述说了。他们听见就归荣耀与神，对保罗说，兄台，你看犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心，他们听见人说你教训一切在外邦的犹太人离弃摩西，对他们说不要给孩子行割礼，也不要遵行条规，众人必听见你来了，这可怎么办呢？你就照着我们的话行吧。我们这里有四个人，都有怨在身，你带他们去，与他们一同行洁净的礼，替他们拿出规费，叫他们得以剃头。这样众人就可知道先前所听见你的事都是虚的，并可知道你自己为人循规蹈矩，遵行律法。至于信主的外邦人，我们已经写信拟定，叫他们谨记那祭偶像之物和血，并勒死的牲畜与奸淫。于是保罗带着那四个人，第二天与他们一同行了洁净的礼，进了殿，报名洁净的日期满足，只等祭司为他们个人献祭。那七日将完，从亚西亚来的犹太人看见保罗在殿里，就耸动了众人下手拿他，喊叫说，
以色列人的帮助，这就是在各处教训众人，糟践我们百姓和律法并这地方的。他又带着希腊人进殿，污秽了这圣地。
这话是因他们曾看见以弗所人特罗菲摩同保罗在城里，以为保罗带他进了殿，合城都震动，百姓一起跑来拿住保罗，拉他出殿，殿门立刻都关了。他们正想要杀他，有人报信给营里的千夫长说，耶路撒冷合城都乱了。千夫长立时带着兵丁和几个百夫长跑下去，到他们那里，他们见了千夫长和兵丁，就止住不打保罗。于是千夫长上前拿住他，吩咐用两条铁链捆锁，又问他是什么人，做的是什么事。众人有喊叫这个的，有喊叫那个的，千夫长因为这样乱嚷，得不着实情，就吩咐人将保罗带进营楼去。到了台阶上，众人挤得凶猛，兵丁只得将保罗抬起来，众人跟在后面喊着说，
除掉他，除掉他。
将要带他进营楼，保罗对千夫长说，我对你说句话，可以不可以？他说，你懂得希腊话吗？你莫非是从前作乱带领四千凶徒往旷野去的那埃及人吗？保罗说，我本是犹太人，生在基利家的大树，并不是无名小城的人， 求你准我对百姓说话。千夫长准了，保罗就站在台阶上向百姓摆手，他们都静默无声。保罗便用希伯来话对他们说，
诸位父兄请听，我现在对你们分诉。
众人听他说的是希伯来话，就更加安静了。保罗说，
我原是犹太人，生在基利家的大树，长在这城里，在加玛列门下，按着我们祖宗严谨的律法受教，热心侍奉神，像你们众人今日一样。我也曾逼迫奉这道的人直到死地，无论男女都锁拿下监，这是大祭司和众长老都可以给我做见证的。我又领了他们打与弟兄的书信往大马士革去，要把在那里奉这道的人锁拿带到耶路撒冷受刑。我将到大马士革，正走的时候，约在晌午，忽然从天上发大光，四面照着我，我就扑倒在地，听见有声音对我说，扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？我回答说，主啊，你是谁？他说，我就是你所逼迫的拿撒勒人耶稣。与我同行的人看见了那光，却没有听明那位对我说话的声音。我说，主啊，我当做什么？主说，起来，进大马士革去，在那里要将所派你做的一切事告诉你。我因那光的荣耀不能看见，同行的人就拉着我手进了大马士革。那里有一个人名叫亚拿尼亚，按着律法是虔诚人，为一切住在那里的犹太人所称赞。他来见我，站在旁边对我说，兄弟扫罗，你可以看见。我当时往上一看，就看见了他。他又说，我们祖宗的神拣选了你，叫你明白他的旨意，又得见那义者，听他口中所出的声音，因为你要将所看见的，所听见的，对着万人为他做见证。现在你为什么单言呢？起来，求告他的名受洗，洗去你的罪。后来我回到耶路撒冷，在殿里祷告的时候，魂游向外，看见主向我说，你赶紧的离开耶路撒冷，不可迟延，因你为我做的见证，这里的人必不领受。我就说，主啊，他们知道我从前把信你的人收在监里，又在各会堂里鞭打他们，并且你的见证人斯提凡被害流血的时候，我也站在旁边欢喜，又看守害死他之人的衣裳。主向我说，你去吧，我要差你远远的往外邦人那里去。众人听他说到这句话，就高声说， 这样的人从世上除掉他吧，他是不当活着的。
众人喧嚷，摔掉衣裳，把尘土向空中扬起来。千夫长就吩咐将保罗带进营楼去，叫人用鞭子拷问他，要知道他们像他这样喧嚷是为什么缘故。刚用皮条捆上， 保罗对旁边站着的百夫长说，人是罗马人，又没有定罪，你们就鞭打他，有这个力吗？百夫长听见这话，就去见千夫长，告诉他说，
你要做什么啊？这人是罗马人。
千夫长就来问保罗说，你告诉我，你是罗马人吗？保罗说，是。千夫长说，
我用许多银子才入了罗马的民籍。
保罗说，我生来就是。于是那些要拷问保罗的人就离开他去了。千夫长既知道他是罗马人，又因为捆绑了他，也害怕了。第二天，千夫长为要知道犹太人控告保罗的实情，便解开他，吩咐祭司长和全公会的人都聚集，将保罗带下来，叫他站在他们面前。保罗定睛看着公会的人说，弟兄们，我在神面前行事为人都是凭着良心，直到今日。
大祭司亚拿尼亚就吩咐旁边站着的人打他的嘴。
保罗对他说，你这粉饰的墙，神要打你。你坐堂为的是按律法审问我，你竟违背律法，吩咐人打我吗？
站在旁边的人说，
你辱骂神的大祭司吗？
保罗说，弟兄们，我不晓得他是大祭司，经上记着说，不可毁谤你百姓的官长。
保罗看出大众一半是撒都该人，一半是法利赛人，就在公会中大声说，
弟兄们，我是法利赛人，也是法利赛人的子孙，我现在受审问，是为盼望死人复活。
说了这话，法利赛人和撒都该人就争论起来，会众分为两党。因为撒都该人说没有复活，也没有天使和鬼魂，法利赛人却说两样都有。于是大大的喧嚷起来，有几个法利赛党的文士站起来争辩说，
我们看不出这人有什么恶处，倘若有鬼魂或是天使对他说个话怎么样呢？
那时大起争吵，千夫长恐怕保罗被他们扯碎了，就吩咐兵丁下去把他从众人当中抢出来，带进营楼去。
当夜，主站在保罗旁边说，放心吧，你怎样在耶路撒冷为我做见证，也必怎样在罗马为我做见证。
到了天亮，犹太人同谋起誓说，
若不先杀保罗，就不吃不喝。
这样同心起誓的有40多人，
他们来见祭司长和长老说，
我们已经起了一个大誓，若不先杀保罗就不吃什么。现在你们和公会要知会千夫长，叫他带下保罗到你们这里来，假作要详细查考他的事。我们已经预备好了，不等他来到跟前就杀他。
保罗的外甥听见他们设下埋伏，就来到营楼里告诉保罗。保罗请一个百夫长来说，
你领着少年人去见千夫长，他有事告诉他。
于是把他领去见千夫长说，
被囚的保罗请我到他那里，求我领着少年人来见你，他有事告诉你。
千夫长就拉着他的手走到一旁，私下问他说，
你有什么事告诉我呢？
他说，
犹太人已经约定，要求你明天带下保罗到公会里去，假作要详细查问他的事。你切不要随从他们，因为他们有40多人埋伏，已经起誓说，若不先杀保罗，就不吃不喝。现在预备好了，只等你应允。
于是千夫长打发少年人走，嘱咐他说，不要告诉人你将这事报给我了。
千夫长便叫了两个百夫长来说，预备步兵200，马兵70，长枪手200，今晚亥初往凯撒利亚去，也要预备牲口叫保罗骑上，护送到巡抚腓力斯那里去。
千夫长又写了文书，大略说，德老丢吕西亚请巡抚腓力斯大人安，这人被犹太人拿住，将要杀害，我得知他是罗马人，就带兵丁下去救他出来，因要知道他们告他的缘故，我就带他下到他们的公会去，便查知他被告是因他们律法的辩论，并没有什么该死该绑的罪名。后来有人把要害他的计谋告诉我，我就立时借他到你那里去，又吩咐告他的人在你面前告他，愿你平安。
于是兵丁照所吩咐他们的，将保罗夜里带到安提帕底，第二天让马兵护送，他们就回营楼去。马兵来到凯撒利亚，把文书呈给巡抚，便叫保罗站在他面前。巡抚看了文书，问保罗是哪一省的人，既晓得他是基利家人，就说，等告你的人来到，我要细听你的事，便吩咐人把他看守在西律的衙门里。
过了5天，大祭司亚拿尼亚同几个长老和一个辩士贴土罗下来，向巡抚控告保罗。保罗被提了来，贴土罗就告他说，腓力斯大人，我们因你得以大享太平，并且这一国的弊病因着你的先见得以更正了，我们随时随地满心感谢不尽，唯恐多说你嫌繁絮，只求你宽容听我们说几句话。我们看这个人如同瘟疫一般，是鼓动普天下众犹太人生乱的，又是拿撒勒教党里的一个头目，连圣殿他也想要污秽。我们把他捉住了，要按我们的律法审问，不料千夫长吕西亚前来甚是强横，从我们手中把他夺去，吩咐告他的人到你这里来，你自己究问他，就可以知道我们告他的一切事了。众犹太人也随着告他说，事情诚然是这样。巡抚点头叫保罗说话，他就说，我知道你在这国里断事多年，所以我乐意为自己分诉，你查问就可以知道，从我上耶路撒冷礼拜到今日不过有12天，他们并没有看见我在殿里或是在会堂里或是在城里和人辩论耸动众人，他们现在所告我的事并不能对你证实了。但有一件事我向你承认，就是他们所称为异端的道，我正按着那道侍奉我祖宗的神，又信合乎律法的和先知书上一切所记载的，并且靠着神盼望死人无论善恶都要复活，就是他们自己也有这个盼望。我因此自己勉励，对神对人长存无愧的良心。过了几年，我带着周济本国的捐项和贡献的物上去，正献的时候，他们看见我在殿里已经洁净了，
并没有聚众，也没有吵嚷，唯有几个从亚西亚来的犹太人，他们若有告我的事，就应当到你面前来告我。即或不然，这些人若看出我站在公会前有妄为的地方，他们自己也可以说明，纵然有，也不过一句话，就是我站在他们中间大声说，我今日在你们面前受审，是为死人复活的道理。腓力斯本是详细晓得这道，就支吾他们说，且等千夫长吕西亚下来，我要审断你们的事。于是吩咐百夫长看守保罗，并且宽待他，也不拦阻他的亲友来攻击他。过了几天，腓力斯和他夫人犹太的女子土希拉一同来到，就叫了保罗来，听他讲论信基督耶稣的道。保罗讲论公义、节制和将来的审判，腓力斯甚觉恐惧，说，你暂且去吧，等我得便再叫你来。腓力斯又指望保罗送他银钱，所以屡次叫他来和他谈论。过了两年，波求菲斯都接了腓力斯的任，腓力斯要讨犹太人的喜欢，就留保罗在监里。
Shalom saudara, firman Tuhan di dalam Mazmur 22 ayat 4 berkata, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Saat kita mengangkat pujian dan penyembahan kita pada Tuhan, maka kita sedang membuat tahta yang besar untuk Tuhan bersemayam di atas puji-pujian kita. Dan saat dia hadir, maka dalam hadiratnya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, dan ada berkat yang melimpah. Tuhan Yesus, berkatilah setiap orang yang mendengarkan CD ini dimanapun mereka berada. Di saat mereka mengangkat pujian dan penyembahan kepadamu, biarlah hadiratmu memulihkan mereka. Dalam nama Yesus, amin.
Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Bertata di atas pujian ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu saat semangat ku pujimu, ku rasakan hadiratmu Tuhan.
Beri puji, sebab ku tahu
Allah bekerja buat kebaikan. Beri syukur, beri puji. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji. Sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji. Ku yakin rahmat-Mu besertaku.
Hambanya Bapak Pendeta Timotius Arifin.
Raja Daud sebagai seorang pemazmur berulang kali menyampaikan dalam urapan, sing a new song unto the Lord, nyanyikan satu nyanyian baru bagi Tuhan. Kehidupan Daud merupakan inspirasi bagi kita semua. Hidupnya penuh dengan satu krisis demi krisis yang lain. Setiap kali dia berseru pada Tuhan, Tuhan meluputkan dia. Bulan Juni yang lalu, dokter menyatakan bahwa dua saluran utama jantung saya mengalami penyempitan. Dan ujung dari jantung saya tidak lagi berfungsi dengan baik. Sehingga pada waktu itu sempat dilarang untuk treadmill. Dan ketika saya bertanya pada dokter bahwa salah satu bahayanya adalah sudden death, kematian yang mendadak. Tetapi ketika mendengar berita itu, saya tidak menjadi takut. Saya melihat ini sebagai suatu kesempatan untuk mengalami mujizat selanjutnya. Saya pernah disembuhkan dari asma, dari penyakit empedu yang akut, pernah disembuhkan dari virus yang berbahaya. Saya pernah disembuhkan dari limfoma, kanker getah bening. Dan this is a new experience. Saya keluar dari ruang praktek dokter, dokter itu seorang anak Tuhan yang luar biasa, dan saya menyanyikan satu pujian. Saya nyanyikan, God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Bulan September saya diperiksa kembali di Australia. Hasil tetap sama dan dokter menyuruh saya bersiap-siap untuk operasi jantung terbuka. Tetapi bulan Februari yang lalu ketika diperiksa sekali lagi, saya dinyatakan sembuh total. Biarlah gaya hidup memuji, rejoicing, sing a new song, lewat pujian kesaksian kita menjadi gaya hidup Anda, para worshipper di Indonesia, dimanapun CD ini didengarkan. God bless you.
Yang tak ku mengerti dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikan. Beri syukur, rahmat-Mu bersertaku. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikan-Mu. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu bersertaku. Ku yakin rahmat-Mu bersertaku.
Mari kita berikan tepuk tangan buat Allah kita.
sebagai raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji kita kamu, sembah dan puji kita kamu, sembah dan puji kita kamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji kita. Sembah dan puji duhi tatamu, sembah dan puji duhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, sebagai raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji kita tahu, sembah dan puji kita tahu. Sembah dan puji duhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja.
Engkau yang bertahta, Yesus Raja segala raja.
Sembah dan puji duhi tatamu, sembah dan puji.
Yeah. Tuhan menjanjikan bahwa apa yang kita tabur hari ini pasti akan kita tuai. Kalau hari ini engkau merasa kehidupanmu terhimpit, engkau merasa engkau tidak mempunyai jalan keluar, teruslah menabur meskipun dengan mencucurkan air mata, sehingga suatu hari kelak kita akan bisa melihat bahwa tuaian kita penuh dengan sorak-sorak.
Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Dan yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pula membawa berkat berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan
saudara mendengar pujian ini. dan engkau merasa hidupmu dalam kegelapan, bahwa beban begitu berat, tidak ada pengharapan dan tidak ada jalan keluar dalam hidupmu. Satu hal yang ingin saya katakan padamu di saat engkau mengangkat tanganmu dan menaikkan suaramu kepada Tuhan. Mentari bersinar di balik awan yang gelap. Tuhan yang setia memegang tanganmu selalu dan tak pernah meninggalkan. Mari angkat suara lebih lagi.
Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu.
Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan sempurna. Janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam Hidupku. terima kasih Yesus, buat kasih setiamu. Terima kasih buat cintamu, ya Abba. Tidak ada yang dapat kami buat selain kami berterima kasih.
Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami, sehingga kami dapat berkata hari ini, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami.
Tuhan Yesus,
Berkatilah setiap orang yang mendengarkan CD ini dimanapun mereka berada. Di saat mereka mengangkat pujian dan penyembahan kepadamu, biarlah hadiratmu memulihkan mereka. Engkau memberkati yang sedang bekerja, Engkau memberkati yang sekolah, Engkau memberkati setiap keluarga. Biarlah berkat ketentraman, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kesembuhan, berkat keamanan, berkat secara materi melimpah-limpah-limpah dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Kristus. Amin.
Terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu.
Mari nyanyikan bersama-sama.
Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu.
Kami percaya Tuhan, Engkau yang berfirman, maka kami disembuhkan. Kami hidup karena percaya kepada-Mu.
Kita mendengarkan rekaman ini, mari kita buka hati dan tetap percaya bahwa mujizat masih ada, mujizat masih terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah saat ini kuasa-Mu bekerja, Roh-Mu mengalir kepada setiap pendengar yang mendengarkan rekaman ini. Biarlah yang sakit beroleh kesembuhan, yang susah boleh Kau hiburkan, yang butuh jawaban Kau tunjukkan mujizat-Mu. Berkati yang bekerja, berkati yang sekolah, berkati Tuhan, berkat-Mu melimpah, mujizat masih terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Dapat jalani hidupku tiada harapan saat kau berdoa. Saat mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Kasihnya lingkupimu, takkan kecewakan. Roh Kudus kan hiburkan dalam pergumulan. Berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu setia menolongmu dalam setiap keadaanmu. Ada jawaban dalam Yesus saat kau tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulan.
Beberapa waktu yang lalu, saya kehilangan salah satu hal yang paling berharga dalam hidup saya. Orang tua saya dipanggil oleh Tuhan. Dan saya ingat, mungkin tidak ada hal yang berharga yang mereka tinggalkan buat saya. Mungkin tidak ada harta yang ditinggalkan. Tidak ada hal yang lain yang ditinggalkan. Tapi ada satu hal yang paling berharga yang saya tahu telah diwariskan dalam hidup saya. Dan mereka selalu berkata, waktu kamu susah, waktu kamu kehilangan pengharapan, waktu kamu tidak mampu berjalan sendirian, berserulah dan panggillah nama Tuhan Yesus. Dan terbukti sampai dengan hari ini, Tuhan Yesus dialah yang telah menjadi penolong yang setia. Saudara, sakitkah engkau hari ini? Tapi ingatlah, Alkitab bahkan berkata, hanya dengan memegang jubah Tuhan Yesus, seorang wanita disembuhkan dari pendarahannya. Kekurangankah engkau hari ini? Tapi ingat, hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, Tuhan sanggup memberi makan 5.000 orang. Kuasa yang sama tetap berlaku sampai dengan hari ini. Angkat tanganmu dan panggil nama Yesus, Tuhan pasti turun tangan.
Tuhan selalu punya cara dalam hidup kita. Mari kita bergantung padanya, dan mari kita naikkan pujian ini.
Janjimu yang menghidupkanku hanya padamu, Tuhan. Berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara.
Senang mengintimidasi kita sehingga kita mulai berpikir sudah tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan, tidak ada kemenangan, tidak ada mujizat. Namun Tuhan kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha dahsyat. Di saat terjepit sekalipun, Dia selalu punya cara untuk menolong, untuk mengangkat, untuk menyatakan jalan keajaiban-Nya, untuk menyatakan kuasa, kemuliaan, dan kebaikan-Nya.
Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu.
Kita serahkan diri kita, katakan sama-sama.
कैसे यीशु 哇，欢乐时光过得真的非常的快。我相信我们将进行着100天、110天、120天，渐渐每天的灵修，每天跟主的亲近，每天跟主的靠近，已经成为我们生活的习惯。我愿不只是这个泥土再次动起来120天，即便是结束了，我们也已经养成了每一天都要跟主亲近、连接、靠近，最起码1个小时到1个半小时。今天愿从早上到下午到晚上，神都与你同在。我是以诺，你的朋友，你的知己，你知心的朋友。祝福大家每一位都要真实的来到120，泥土再次动起来，我们一起恢复身心灵的健康，我们一起建造灵魂体的兴盛，我们泥土一起再次动起来，加油，伙伴们！